ብቅድሚት ማሊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ንዝርከቡ ናይ ዕዳጋ ማእከላትን ክልተ ሆስፒታላትን ዝተዓዘበት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር መርዶክ ኣብ ኣክሱም ዝረኸበቶም ሰባት ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልትታት ሰባት ናይ ንግዲ ትካሎም ይኸፍቱን ብናፅነት ይንቀሳቐሱን ከም ዝጀመሩ ከም ዝገለጹላ ሓቢራ ኣላ። ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ መዓልትታት ከተማ ሓውዜን ዝበፅሐት ሄደር ኣብ ወሰን ከተማ ሓውዜን ግዳያት ኩናት ትግራይ ዓሚቕ ኣብ ዘይኮነ ጃምላዊ መቃብር ብእምንን ሓመድን ተደፊኖም ምርኣያ ገሊጻ ኣላ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር ሞርዶክ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ናብ ዝርከብ ናይ ዕዳጋ ማእኸላትን ንክልተ ሆስፒታላትን ተዓዚባ ኣላ። ኣብ ኣክሱም ዝረኸበቶም ሰባት ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ሰባት ናይ ንግዲ ትካሎም ይኸፍቱን ብነፃነት ይንቀሳቐሱን ከም ዝጀመሩን ሄዘር ትገልጽ። ኣብ ትግራይ እቲ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ዝተፈፀመ ስርቂ ሆስፒታላት ንነፍሰ ፅሩራት ከተኣናግዱ ብዘይምኽኣሎም ሞት ኣዴታት ብዕፅፊ ምውሳኹ ኣብ ኣክሱም ናይ ሆስፒታል ዳይረክተር ገሊጹለይ ኣሎ ትብል። ሰባት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣገልግሎት ጥዕና ኣይረኸቡን ከም ዝበላን ፀገም ቀረብ ምግቢ እውን ከም ዘሎን እቲ ዝርከቡ እውን ዋጋ ብዕፅፊ ምውሳኹን እቲ ሜዲካል ዳይረክተር ከም ዝገለፀላ ትሕብር። እቲ ሆስፒታል ክልተ ግዜ መድሓኒቱ ክሳብ ዝፅንቀቕ ከም ዝተወረረን እቲ ናይ መወዳእታ ስርቂ ዝተፈፀመ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ብምዃኑ ክሳብ ሕዚ መድሓኒት ከምዘይተማልአን ገሊፆምለይ ኢላ መሳርሕትና ኤደን ገረመው ዘዘራርበታ ሪፖርተር ሄደር ሞርዶክ። ሄደር ሞርዶክ ብዛዕባ ከተማ ሓውዜን ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ድማ ከምዚ ይብል። ነበርቲ ከተማ ሓውዜን ድሕሪ ዝተኻይዱ ብርክት ዝበሉ ውግኣት ኣብ ጎደናታት ወዲቖም ዝተረኽቡ ረስያታት ተቐብሩሉ ሓዊሱ ኣፍታት 20 መቃብራት ኣለዉ ይብሉ። ሓውዜን ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዝተኻየዱ ውግኣት ሓሙሽተ ግዜ ዝኸውን ኣብ ኢዶም ተቃይራ እያ። ምልሻታትን ወታደራት ኤርትራን እውን ካብቶም ተዋጋእቲ እዮም። ዋል 50 ዓመት ለታይ ግርማይ ሬሳታት መቕባራ ብምግላጽ ናብ ናይ ቤተ ክርስትያን መቓብር ተወሲዶም ዳግም ክቕበሩ ተስፋ ኣለዋ። እቶም ሬሳታት ን78 መዓልታት ተደርብዮም ቀኒዮም ትብል ለታይ። ናብ ቤተ ክርስትያን ንምውሳድ ዋላ ሓደ ሰብ ዝሕግዝ ኣይነበረን። ውሑዳት ኮይንና ኢና ቀቢርናዮም። ሕማቅ ጨና በስቢሶም ሓሲኾም ትብል። ኣብ ውሽጢ ከተማ ሓውዜን ህንፃታት ዓንዮም ሰባት ካብ መካይን ማይ ክቕበሉ ይረኣዩ። ዝበዝሕ መሰረተ ልምዓት ናይቲ ከባቢ ዓንዩ እዩ። መብዛሕትኦም ነበርቲ ውሑሳት ናብ ዝኾኑ ከተማታት ናብ ካምፕታት ወይ ናብ ቤተሰቦም ወይ ናብ ኣዕርኽቶም ከይዶም እዮም። ኣሳት 2,000,000 ነበርቲ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ይርከቡ። ልዕሊ 60,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ሃሊሞም። ኣብታ ከተማ ዝተረፉ ሰባት ሓድሽ ውግእ ኣብ ዝኾነ እዋን ከይለዓል ዓብዪ ስጋኣት ኣለዎም። ብዙሕ ደብዳብ ተፈፂሙ እዩ ትብል ወጥሪ ዋላ እንተሃለወ እውን ኣብ ዕዳጋ ከሚዶሮን ድንችን ዘርጊሓ ትሸይጥ። ንድሕንነታ ክትብል ግን ሽማ ክግለፀላ ዘይደለየት ሰበይቲ ህፃውንቲ ሞይቶም ኣባይቲ ዓንዮም በለት ወሲኻ። መብዛሕትኦም ሸየጥቲ ኣሕምልቲ ዘይትን ከረሜላን ኣብ መሬት ዘርጊሖም ይረኣዩ። ዝዕድግ ግን ዳርጋ የለን፣ ስራሕ የለን፣ ግን ሙሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢልና ንውዕል ትብል እዛ ሸቐጥ ትነግ ሰበይቲ። ካልእ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ወዲ 33 ዓመት ንእሽተይ መደብር ከም ዝነበረቶን ብውን ፓስታን ሽኮርን ይሸይጥ ከም ዝነበረን ብምግላፅ ከምቶም ብዙሓት ሽቓት ናቱ እውን ተሰሪቑ ባዶ ተሪፉ ምትራፉ ይገልጽ። ሕዚ ዋላ ሓደ ነገር የብለይን ይብል። ሃፍቶም ግደይ ዝተባሃለ ወዲ 35 ዓመት እውን ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ሆቴል ይሰርሕ ከም ዝነበረን ድሕሪቲ ኩናት ተሰሪቑን ዓንዩናኣሎ ይብል። ሃፍቶም ዘስግኦ ድኽነት ኣይኮነን ዝሞቱ ከም ዝቐበረ ብምግላፅ ብሰንኪ ደብዳብ ብዙሕ ግዜ ካብ ገዝኡ ከም ዝሃደመ ይዛረብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ብምክፍፋልን ፆታዊ ዓመፅ ዝፈፀሙ ወታደራት ብምኽሳስን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ክወፅእ ይሰርሕ ኣለኹ ይብል። መንገድታትን ኣገልግሎት ኢንተርነትን ተዓፅዩ ኣብ ዝርከበሉ ዝበዝሕ እቲ ክልል ተበቲሑ ይርከብ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ልዕሊ 900,000 ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም ይብል። መብዛሕትኦም ትካላት ጥዕና ትግራይ ተሰሪቖም ወይ ዓንዮም እዮም። ኣማቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብወታደራት ኤርትራ፣ ሚሊሻታት ክልል ኣምሓራን ብፌደራል ወታደራት ኢትዮጵያን ምዕማፀን ተፀብፂቡ። መንግስቲ ንመብዛሕትኡ እቲ ክልል ዝሓዞ እንተመሰለ እውን ውግእ ቀፂሉ ይርከብ። በቢዕለቱ ኣብ ኩናት ዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ይመፅ ኣለዉ። ኣብ ሓውዜን ነበርቲ ሬሳታት ይቐብሩ ኣብ ዘለውሉ እቲ ኩናት እናቐነሰ ናይ ምኻድ ምልክት ከምዘይረኣዮም ይገልፁ። እቲ ቅትለት ቀፂሉ ኣሎ ትብል ለታይ። ኣብ ቀረባ ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስትያን 7 ሬሳታት ቀቢርና በለት ብምውሳኽ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።